ئێرا واشنتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر سەی پاژنیڕۆیە بە کاتی واشنتن سێشەممە دەی تەمموزی 2018 زانی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردێری چەند تەواڵێک دەست پێ دەکەین. ئەمڕۆ پرۆسەی هەژمارکردنەوەی دەستی دەنگەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە شاری سلێمانی بەڕێوە چوو. سەرۆک دۆنالد ترامپ لە ڕەخنەگرتنی لە ئەندامانی هاوپەیمانی ناتۆ بەردەوامە. زاوەکەی سەرۆک ئەردۆغان بە وەزیری خەزێنە و دارایی تورکیا دەستنیشان کرا. خۆشەویستانم لە درێژەی بەرنامەکەدا بابەتی جۆراو جۆرتان پێشکەش دەکەین. ئازیزان، من سمکۆ عزیز لە گەڵاوکارم ئاسۆ جەبار درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. پەرزان دووبارە سڵاو. سەبارەت بە پرۆسەی هەژمارکردنەوەی دەستی دەنگەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئەوەی لە دوازدەی مانگی ئایاردا لە عێراق بەڕێوە چوو، هوشیار عەبدوڵڵا ئەندامی پەرلەمانی عێراق لەسەر لیستی بزووتنەوەی گۆڕان پەیوەست بە هەژمارکردنەوەی دەنگەکان دەڵێت.
ومع الأسف الشديد يعني هناك سيطرة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني سياسيا إداريا عسكريا على المركز
بداخوا أو بنكاني كدنگداني تيان داد جمير درينوا لجرد صلاة تواوي يشيتين نشتماني كردستانو باري وبرايتي إداري لشكريو سياسي أو پارتدايا هر بويا نمانويست ببينا شاهد حالي خوليكي ديكي ساختكاري وهروها إيمال لتواوي پروساكا چاو ديري كدنكا كشاوي نتوا. هەژمارکردنەوەی دەستی دەنگەکان لە شاری سلێمانی ئەمڕۆ بەڕێوە چوو لە بارەوە عەبدوڕەحمان تالیب چاودێری هەڵبژاردنەکان ئەویش دەڵێت.
لاحظ عملت العزب والفرز ده لاحظ عملية سلسة وعملية بها مصداقية أكثر من عملية الفرز الإلكتروني
تێبینی ئەوەم کرد کە پرۆسەی هەژمارکردنەوەی دەستی زۆر بێگرفت بەڕێوە چوو، هەروەها زیاتر لە هەژمارکردنی ئەلەکترۆنی جێی متمانە بوو، بەتایبەت بە ئامادەبوونی کۆمیتەی پەیوەندیداری نەتەوەی گرتوەکان و هەروەها بە ئامادەبوونی دادوەران لە بەغدا و دادوەرانی شاری سلێمانیش.
سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕۆژی چوارشەمە لەگەڵ هاوتاکانیدا لە کۆبوونەوەی لووتکەی ناتۆ لە بروکسل کۆ دەبێتەوە. کۆبوونەوە لووتکەیەکەی ناتۆ لەنێو ئەو پرسیار و باسانەدا ساز دەکرێت کە پەیوەندی هەیە بە هاوپەیمانیە لەشکریەکانەوە لەگەڵ تورکیا و هاوکات پەرەستنی پەیوەندیەکانی تورکیا لەگەڵ مۆسکۆدا. لە ژێرسایی پەیوەندیەکانی نێوان ئەردۆغان و رووسیا کە وەستاوە لەسەر پەیوەندی سیاسی و ئابوریەکانیش کە هەردوو وڵاتەکە و لەگەڵ ئێرانیشدا کە پێکرا هەوا هەماهەنگیەکی نزیک لە نێوانیاندا لە ئارادایە لە هەوڵی کۆتاهێنان بە شەڕی سووریا. هاوکات لەگەڵ کڕینی موشەکی S-400 رووسیا لەلایەن تورکیاوە تێک ڕەئمانە بوونەتە نیگەرانی هاوپەیمانێتیەکە و زیان دەگەیەنێت بە سیستەمە لەشکریەکەی ناتۆ. شیکەرەوەی سیاسی ئاتێلا بۆ بەشدارانی سەرچاوە جیهانیەکان دەڵێت پێویستە ئێمە بڕیار بدەین لە نێوان ناتۆ و یەکێتی ئەوروپا و ئێران و رووسیادا. ئەمە سەخرترین بژاردە دەبێت کە بڕیاری لەسەر بدرێت. ئێمە چیتر ناتوانین لە پشتی پەرژینەکانەوە دانیشین و چ لایەنێک هەڵبژێرین.
وەزیری داهاتووی دارایی تورکیا کە زاوای سەرۆک ڕەجەب تەیب ئەردۆغانە ئەمڕۆ پەیمانی دا کە ڕێژەی بەرزی هەڵاوسانی بەهای لیرەی تورکی دابەزێنێت بۆ خوار لە سەدادا. ئەمەش هاوکاتی ئەوەی وەزیری دارایی نوێ نیگەرانی و وەبەرهێنەران و سەرمایە گوزارانی بردەسەرەوە کە دەستنیشان کراوە وەک وەزیری دارایی. بەرات ئالبەیرەک مێردی ئەسرای کچە گەورەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دوێنێ دووشەممە لەلایەن سەرۆکی تورکیاوە بە وەزیری خەزێنە و دارایی تورکیا دەستنیشان کرا. ئەمەش وەک بەشێک لەو ئاڵوگۆڕانەی سەرۆک ئەردۆغان لە کابینە نوێیەکەیدا دەیکات لە میانەی خولی نوێی سەرۆکایەتی. ئەوەی جێی ئاماژەیە گۆڕینی بەرات ئالبەیرەک لە وەزیری وزە بۆ وەزیری دارایی و بازرگانی نی بازرگانانی ترساندووە. ناوبراو دەڵێت لە ماوەی داهاتوودا ئێمە بە چڕی کار دەکەین بۆ کەمکردنەوەی ڕێژەی بەرزی دابەزینی بەهای لیرەی تورکی.
بەپێی توێژینەوەیەک سەرۆک ترامپ لەنێو هەموو ڕێبەرانی بەرپرسانی باڵای جیهان زۆرترین بینەری لەسەر تویتەرەکەی هەیە. کۆمپانیای بۆرسن کۆهن لەگەڵ واڵف ئەمڕۆ سێشەممە لەسەر ماڵپەڕەکەی خۆیان ئەنجامی توێژینەوەیەکیان بڵاو کردوەوە. دەڵێن لە ئێستادا سەرۆک ترامپ لەسەر ئەو تویتەری کە هەیەتی بەناوی ڕیل دۆنالد ترامپ 52 میلیۆن بینەری هەیە، واتە زیاتر لە دوو هێندەی ئەو ژمارەی لە کاتی گرتنە دەستی سەرۆکایەتی ئەمریکادا لە 20 مانگی 1 ساڵی 2017 هەیبووە. کۆمپانیاکە دەڵێت لە پاش سەرۆک ترامپ پاپا فرانسیسی ڤاتیکان بە پلەی دووەم دێت کە زیاتر لە 46 میلیۆن بینەری هەیە لە نۆ تویتەری بە زمانی جیاواز. پاشان سەرۆک وەزیری هندستان بە پلەی سێیەم و چوارەم دێت کە 42 میلیۆن بینەر لە حسابە تایبەتەکەیدا هەیە و 26 میلیۆن لە بینەری هەیە لە حسابە فەرمیەکەی خۆیدا.
گوهدارن هێژە ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردن ناوچەیان ژ دەنگی ئەمریکا لە واشنتن.